Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Nikodemus, seorang Farisi, berusaha membela Tuhan Yesus. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami pada kesempatan ini memiliki waktu untuk dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti serta memahami setiap bagian firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita kali ini telah memasuki Injil Yohanes pasal yang ke-8. Mari kita mulai melihat ayat pertama dan ayat kedua dari Yohanes pasal 8 ini. Firman Tuhan mencatat, "Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka." Saudaraku, ingatlah bahwa malam sebelumnya ada pertemuan di antara kelompok Sanhedrin dan bahwa pandangan mereka terbagi mengenai apakah Yesus itu Mesias atau bukan. Dan di sana Nikodemus datang dan membela Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya semua orang pulang ke rumah masing-masing dan tidak seorang pun mengundang Yesus untuk mampir ke rumah mereka. Dan di sini kita melihat lagi bahwa pagi-pagi benar Yesus sudah datang kembali ke Yerusalem, kembali masuk ke Bait Suci dan duduk di situ untuk mengajar. Firman Tuhan selanjutnya mencatat, "Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, 'Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina.'" Saudara, di sini kita melihat bahwa para pemimpin agama itu membawa perempuan yang kedapatan berzina itu langsung ke tengah-tengah kelompok orang di mana Tuhan Yesus pada waktu itu sedang mengajar mereka. Sebenarnya, para pemimpin agama ini sangat mengenal akan hukum Taurat. Imamat 20 ayat 10 mencatat, "Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu." Anda lihat kejanggalan di sini? Benar, saudaraku. Di mana laki-laki itu? Seharusnya, menurut aturan hukum Taurat, para pemimpin ini harus membawa kedua-duanya, baik laki-laki maupun perempuan yang kedapatan berzina ini. Fakta bahwa mereka tidak membawa laki-laki itu ke depan Yesus, ini merupakan satu bukti yang kuat bahwa mereka tidak sungguh-sungguh mau menegakkan hukum Taurat. Mereka tentu saja memiliki motivasi atau tujuan yang lain. Yohanes 8 ayat 5 dan 6 mencatat, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal ini untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalakannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Saudaraku, memang nampaknya bahwa benar sekali apa yang mereka katakan mengenai hukum Musa itu. Perempuan itu memang harus dirajam sampai mati. Kita melihat bahwa orang banyak yang ada di sana itu sama sekali tidak memiliki rasa hormat terhadap perempuan ini. Mereka bahkan menghina dia yang membuat perempuan itu lebih dipermalukan. Yesus lalu membungkuk dan menuliskan sesuatu di tanah. Itu menjadi pertanda bahwa ia tidak terlibat di dalam kasus itu. Yesus tidak ikut menuduh perempuan itu. Ia bahkan tidak berusaha untuk mempermalukan wanita itu. Yesus menunduk dan menulis seolah-olah ia tidak mendengar apa yang mereka katakan. Ini tentu saja merupakan satu-satunya catatan di mana kita bisa melihat Yesus menuliskan sesuatu. Lalu saudara, yang menjadi pertanyaan kita adalah, apa yang dituliskan oleh Tuhan Yesus ini? Tentu saja kita tidak tahu secara pasti karena memang Alkitab tidak mencatat hal itu. Tetapi saya memiliki pandangan pribadi mengenai hal itu. Kalau kita melihat kepada para nabi, kita akan melihat sesuatu yang sangat menarik. Yeremia 17 ayat 13 mencatat, Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan saya saat ini adalah, siapa yang meninggalkan Tuhan? Apakah perempuan yang berzina itu? Tepat, saudaraku. Lalu apakah para pemimpin agama itu juga? Ya, termasuk mereka. Dan menurut pandangan saya, saudaraku, hal inilah yang dituliskan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghubungkan mereka dengan dosa-dosa masa lalu, sehingga ketika mereka melihat tulisan itu, mereka langsung diingatkan kepada dosa-dosa masa lalu yang telah mereka lakukan. Lalu apa akibatnya? Akibatnya adalah mereka satu persatu meninggalkan perempuan itu dan juga meninggalkan Tuhan Yesus. Kita melihat di sini bahwa apa yang menjadi rahasia di bumi ini ternyata itu terbuka lebar dalam pandangan surga. Dan selanjutnya, Yohanes 8 ayat 7-9 mencatat demikian. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri, lalu berkata kepada mereka, Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya, tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus menetapkan suatu syarat bagi orang-orang yang mau menjadi hakim. Syarat itu adalah kita tidak melakukan dosa. Sebenarnya hanya Yesus yang memenuhi syarat untuk melemparkan batu kepada perempuan itu. Karena semua orang yang lain sudah pergi, kita melihat betapa munafiknya mereka di sini. Kemudian saudaraku, Yohanes 8 ayat 10-11 firman Tuhan mencatat demikian. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa perempuan ini bersalah karena dosanya. Dan menurut hukum Musa, seorang pezina itu memang harus dijatuhi hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu. Tetapi saudaraku, apakah di sini Tuhan Yesus sedang membongkar sistem hukum Musa? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus sedang menempatkan salibnya di antara perempuan itu dengan dosanya. Yesus yang adalah anak dari seorang dara yang sepanjang hidupnya juga mengalami penentangan naik ke kayu salib untuk membayar dosa, bahkan dosa perempuan itu. Tuhan Yesus tidak datang ke dalam dunia untuk menghakimi dunia. Ia tidak datang untuk menghakimi perempuan itu. Pada saat ini, ia datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat bagi dunia. Seseorang melakukan dosa karena ia terhilang dan belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus akan mengampuni dosa. Dan barang siapa datang kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia akan mendapatkan pengampunan. Yesus adalah terang dunia. Saudaraku, selanjutnya kita melihat suatu metode Yesus bahwa sesudah suatu peristiwa atau melakukan suatu mujizat, ia akan melanjutkan dengan memberikan pengajaran sehubungan dengan kebenaran itu. Mari kita melihat Yohanes 8 ayat 12, di mana firman Tuhan mencatat, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, 'Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah." Istilah "akulah" ini muncul berulang kali. Di dalam Perjanjian Lama, Yehova adalah "akulah aku." Itu dalam Keluaran 3 ayat 14. Memang saudaraku, hanya sedikit sekali pengajaran yang diberikan kepada kita mengenai Allah. Kita tahu bahwa ia adalah yang sudah ada sejak kekekalan. Ia memiliki segala hikmat dan kuasa. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan hanya untuk menebus manusia, tetapi juga untuk menyatakan Allah kepada manusia. Tuhan Yesus membuat pemahaman kita secara sangat luar biasa dengan menggunakan hal-hal yang sangat mudah untuk dapat kita pahami, seperti roti, terang, dan air. Dan kemudian ia menjadikan semua lambang itu untuk dirinya sendiri. Tuhan Yesus memakai hal-hal yang biasa untuk menjelaskan hal-hal yang luar biasa, dan dia memakai hal-hal yang bersifat fisik untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat rohani. Tuhan Yesus juga memakai hal-hal yang bersifat sementara untuk menjelaskan hal-hal yang kekal. Dia juga memakai hal-hal yang ada di sini pada saat ini untuk menjelaskan hal-hal yang akan datang. Dia akan memakai apa yang ada di bumi ini untuk menjelaskan apa yang ada di surga. Tuhan Yesus memakai yang terbatas untuk menjelaskan sesuatu yang tidak terbatas dan yang sementara untuk menjelaskan yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kepada kita penjelasan tentang Allah ketika ia mengatakan bahwa ia adalah roti, ia adalah air, dan ia adalah kehidupan. Di sini kita melihat bahwa Allah bukan hanya ada sejak kekekalan, tetapi ia juga mencukupi keperluan kita. Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Itu dicatat dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35. Kemudian, akulah terang dunia. Ini dicatat dalam Yohanes 8 ayat 12. Dan selanjutnya, akulah pintu. Itu dicatat dalam Yohanes 10 ayat 9. Kemudian, akulah gembala yang baik. Itu dicatat dalam Yohanes 10 ayat yang ke-11. Dan selanjutnya, akulah kebangkitan dan hidup. Hal ini dicatat dalam Yohanes 11 ayat 25. Dan selanjutnya, akulah pokok anggur dan kamulah carangnya. Ini dicatat dalam Yohanes 15 ayat 5. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di bagian ini, Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Dia baru saja membukakan dosa dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang membawa perempuan yang sudah tertangkap basah karena perzinahan itu. Karena mereka juga sama bersalahnya sebagaimana perempuan itu, mereka ternyata harus pergi dari situ. Saudara, ketika seseorang menyalakan lampu, maka semua tikus atau kelelawar atau kecoa ataupun kutu yang ada di tempat itu akan segera pergi. Terang menyatakan dosa yang menjadi alasan mengapa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu pergi dari sana. Pengakuan Yesus, akulah terang dunia, adalah pengakuan tertinggi yang dibuatnya sampai sejauh ini di dalam kitab Yohanes. Salah satu penjelasan tentang Allah adalah bahwa Ia adalah terang. Anda dapat melihat hal itu dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-5. Saudara, Tuhan Yesus mutlak di dalam kekudusan dan keadilannya. Bahkan, terang secara fisik. Sekalipun sudah cukup sulit untuk dijelaskan, meskipun terang itu merupakan sesuatu yang sangat kita butuhkan. Saudara, siapakah yang sungguh-sungguh memahami tentang terang itu? Apakah gelap itu adalah karena tidak adanya terang? Atau sebaliknya, apakah terang itu adalah karena tidak adanya gelap? Kita sering mengatakan sebuah ruangan itu dipenuhi dengan cahaya terang. Apa yang sebenarnya kita maksudkan? Saudara, kita tidak memahami cahaya, apalagi anak kecil. Tetapi kita semua bisa menyalakan cahaya itu ketika kita memasuki sebuah ruangan yang gelap. Yesus Kristus adalah terang dunia ini, sama seperti matahari menjadi sumber terang fisik bagi dunia ini. Yesus menjadi sumber terang rohani, sama seperti anak kecil juga bisa merasakan kehadiran terang. Demikian juga, orang-orang berdosa di zaman ini, meskipun mereka adalah orang-orang yang tidak tahir dan orang-orang bodoh, sebagaimana Yesaya 35 ayat 8 mencatat. Mereka bisa datang ke dalam hadirat Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ada orang-orang yang menolak untuk menerima Kristus sebagai terang dunia. Mereka berjalan di bawah terang yang lebih kecil. Alasan kita memiliki masalah mengenai hal-hal itu di zaman ini adalah karena kita sudah menyimpang terlalu jauh dari terang itu. Dunia ini berjalan di bawah tuntunan sinar bulan. Dunia yang sudah sangat tua ini sudah sangat perlu untuk kembali kepada terang sejati itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ada orang-orang yang menyamakan Kristus sebagai terang itu dengan lampu depan sebuah mobil. Anda tahu bahwa lampu depan mobil itu tidak bisa mengarah kemana-mana. Lalu siapa yang mengarahkan lampu itu? Justru pengendara mobil itu yang mengarahkan lampu. Sayangnya, saudara, beginilah cara orang-orang Kristen berusaha menjalani kehidupannya. Saya tidak yakin bahwa ini adalah gambaran yang tepat mengenai Kristus. Saudara, selama Hari Raya Pondok Daun itu, bangsa Israel mengingat saat pembebasan ketika tiang api itu menuntun bangsa Israel melalui pengembaraan mereka. Mereka merayakan ini dengan mengadakan parade lentera. Ketika Yesus mengatakan, akulah terang dunia, inilah yang dimaksudkannya. Kapanpun dan kemanapun tiang api itu memimpin, bangsa Israel akan mengikutinya. Kita tentu saja harus mengikuti dia dengan cara demikian, memandang kepadanya sebagai terang dunia ini. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 8 ayat 13-14 mencatat, kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ada konflik yang meruncing antara para pemimpin agama dengan Kristus. Mereka menuduh Kristus sedang membual ketika ia mengatakan bahwa dia adalah terang dunia. Di sini kita melihat bahwa Yesus memberikan kepada mereka tiga alasan mengapa kesaksiannya itu benar. Pertama, Yesus mengatakan, aku tahu dari mana aku datang. Yesus mengetahui ia berasal dari mana, dan dengan demikian, ia pasti mengenal dirinya sendiri. Sebaliknya, banyak orang di zaman ini yang tidak tahu dari mana mereka berasal. Kemudian Yohanes 8 ayat 15-16 mencatat, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan dia yang mengutus aku. Saudaraku, pernyataan Tuhan Yesus yang kedua adalah bahwa Yesus tidak menghakimi manusia. Penghakiman yang Anda atau saya lakukan itu semata-mata menurut ukuran manusia. Penghakiman kita tentu saja sangat terbatas karena memang kita tidak memahami semua fakta yang ada. Karena penghakiman kita itu hanya didasarkan kepada fakta yang tidak lengkap, maka semuanya hanyalah spekulasi belaka. Manusia hanya bisa memilih untuk menerima spekulasi manusia atau menerima pernyataan dari Allah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia tidak menghakimi menurut ukuran manusia. Ia memberikan penghakiman yang berasal dari surga. Yesus memberikan pandangan Allah, penilaian Allah. Ini adalah wahyu, dan itu tentu saja sangat berbeda dengan cara pandang manusia. Itulah sebabnya permusuhan dari para pemimpin agama menjadi semakin meningkat. Selanjutnya Yohanes 8 ayat 17-18 menyatakan demikian. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Di sini kita melihat alasan yang ketiga adalah karena Bapa sudah memberikan kesaksian tentang dia. Mereka sudah mendengar suara Bapa dari surga. Dan ayat yang ke-19 dari Yohanes pasal 8 ini mencatat, maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapaku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapaku. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa mereka sedang mempersoalkan kembali mengenai kelahiran Yesus. Perhatikan bahwa Yesus menyebut Allah sebagai Bapaku dalam hubungan yang berbeda dibandingkan dengan hubungan antara kita dengan Dia yang kita dapatkan melalui iman di dalam Kristus. Ingatlah bahwa Yesus mengatakan kepada Maria pada saat kebangkitannya dalam Yohanes 20 ayat 17, aku akan pergi kepada Bapaku dan Bapamu. Itu berarti, saudaraku, bahwa kita akan menjadi anak-anak Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Tetapi Yesus sendiri adalah anak Allah karena posisinya dalam Tritunggal. Ia adalah anak Allah dan ia menyebut Allah sebagai Bapa. Ini tidak ada hubungannya dengan kelahiran atau kelahiran kembali, tetapi berkaitan dengan posisinya di dalam Tritunggal. Kemudian perhatikan selanjutnya, jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapa-Ku. Inilah yang menjadi titik pemisah. Inilah pokok permasalahan yang sebenarnya. Kalau Anda mau mengenal Bapa, maka Anda harus datang kepadanya melalui Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan bagian ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari Injil Yohanes ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kami boleh kembali memperoleh pemahaman akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, dan tolonglah kami Tuhan dalam setiap pergumulan yang ada, biarlah Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.